Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Máme tu opět pátek, tentokrát od víkendu rychleji než jindy, protože pracovní týden byl kratší o pondělní velikonoční státní svátek. Dnes je 115. den roku, 25. dubna, no a když zbývá do konce roku 250 dní jako dnes, tak má svátek Marek, a to je jméno, které patří k muži, jež je rozeným bojovníkem. Marek bojuje za svoji čest a také za svoji rodinu a životní štěstí. Mužské křestní jméno Marek patří k těm několika, které nemá ženský protějšek. Významově je však příbuzné se jmény Marcel a Marcela, která mají stejný původ. Jméno nosili svědci Marek Evangelista, Marek I. a nebo Marek Efeský, a snad i proto je toto jméno užíváno ve všech evropských jazycích a všude zní velice podobně. Mužské křestní jméno Marek pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako náležící k bohu války, ale také náležící k Martovi, či zasvěcený bohu války. Přenesený význam jména Marek je bojovník či válečník. Jedná se o 26. nejčastější jméno dle jmenné statistiky, protože Marku je prý u nás bez několika skoro 53 300. Na Slovensku to mají stejné jako u nás. Svátek tam má také Marek. A spolu s Marky slaví své jmeniny i Irvinové, Izmaelové a Vojenové. Tak vše nejlepší, pánové. No a podle OSN je dnešek světovým dnem malárie a také dnem DNA. No a jak jinak, nyní přichází na řadu naše malé historické okénko, které nám ve zkratce řekne to, co se událo v běhu věků 25. dubna. Tak například 25. dubna 1142 moravské oddíly Konráda Znojemského, podpořené vojenskými družinami některých českých velmožů, se střetly se silami českého knížete Vladislava II. V bitvě u Vysoké. 25. dubna roku 1372 se souhlasem krále Karla IV. Byla založena samostatná právnická univerzita odtržená od Pražské univerzity. Vysoké učení právnické zaniklo na počátku husitského revolučního hnutí. A 25. dubna roku 1626 v průběhu 30leté války Valdštejn rozdrtil Mansfeldovo vojsko v bitvě u Desavy. 25. dubna 1719 Daniel Defoe vydal fiktivní román o trosečníkovi Robinsonu Crusoe, který strávil 28 let na opuštěném ostrově. Předlohou byl příběh námořníka Alexandra Selkirka. A 25. dubna roku 1792 francouzský lupič Nicolas Jacques Pelletier se stal prvním odsouzencem popraveným pomocí gilotiny. 25. dubna roku 1850 Paul Julius Reuter, zakladatel stejnojmenné tiskové agentury, vyslal 40 poštovních holubů s aktuálním burzovním zpravodajstvím mezi městy Brusel a Cáchy. A 25. dubna roku 1898 propukla španělsko-americká válka, která skončila zdrcující porážkou Španělska. V roce 1915, 25. dubna, se britské jednotky vylodily na Galipolském poloostrově v Dardanelách a začala tzv. Bitva o Galipoli. O 4 roky později, 25. dubna 1919, byl založen Bauhaus, škola pro výtvarné umění, architekturu a umělecké řemeslo. A 25. dubna roku 1945 vojáci americké první armády a sovětské 5. gardové armády se setkali na Labi u Torgau, města v Sasku. Spojením východní a západní fronty bylo dobyto téměř celé Německo a zároveň rozděleno na dvě sféry vlivu. A téhož dne, tedy 25. dubna roku 1945, bombardéry amerických vzdušných sil USAF provedli masivní nálet na Škodovy závody a letiště Bory v Plzni. Zbrojovka byla zničena ze 70%, letiště přestalo být provozuschopné. Nepřesně schozené pumy způsobily značné škody ve čtvrtích Skvrňany a Karlov. Stalo se tak o pouhých 20 dní po schválení košického vládního programu, který ve své ekonomické části vyzněl tak, ač to nebylo výslovně řečeno, že se bude znárodňovat. Co to znamenalo, asi každý chápe. No a teď se podívejme na něco příjemnějšího, než je válka, a skočme až do roku 1983. To sonda Pioneer 10 překročila oběžnou dráhu Pluta. O 7 let později, v roce 1990, umístil raketoplán Discovery na oběžnou dráhu kolem Země Hubbleův teleskop. No a o další 6 let později, v roce 1996, dosáhla první česká polární expedice Severního pólu. A teď se podívejme na pronostiky pro dnešní den. Někdy nejsou žádné, jindy spousta, jako například dnes. Je jich 10. Tak jako obvykle si dejme jen 3. Vybral jsem tyto. První říká, potíli se Dominik, bude Marek ještě v kožiše. Druhá praví, před 25. vřesko džáby nepříjemnou povětrnost vábí. No a ta třetí říká, svatého Marka deštivo, 40 dní blátivo. Po pranostikách obvykle přichází teplotní rekordy pro daný den a nejinak tomu bude i dnes. V roce 1854 teploměry v Klementinu ukázaly minus 1,8 stupně, ovšem v roce 1992 bylo doslova vedro, rovných 27 stupňů Celsia. No a průměr pro 25. dubna je spočítán na 10,2 stupně Celsia. Teplotními rekordy skončil úvod dnešního monitoru a ten se může jako obvykle vydat na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme takto. Na velikonoční pondělí RIA Novosti uveřejnila článek Británie je rozvrácená, ale nevzdává se. Tady je. Navzdory velikonočním svátkům Británie nesnižuje svou aktivitu ukrajinským směrem. Londýn vydává den co den nějaká prohlášení, britský tisk neustále jednu za druhou chrlí protiruské provokace, a britský premiér Keir Starmer dokonce ze své dovolené vydává několik tweetů na podporu Ukrajiny. A samozřejmě britští diplomaté a vojáci neúnavně pokračují v práci na šíleném projektu vyslání svých kontingentů na Ukrajinu. To vše se děje na pozadí vnitřní socioekonomické krize, která nabírá na obrátkách a svědčí o žalostném stavu kdysi velké mocnosti. Obrázky z druhého největšího britského města Birminghamu, kde již druhý měsíc probíhá stávka popelářů, obletěly zprávy po celém světě. V ulicích se nyní rozkládá až 22 tisíc tun odpadu a město je zaplaveno krysami, jejichž počet rychle roste. Vláda již zahájila konzultace s armádou o řešení krize, ale nemůže s tím nic dělat, čímž se podepisuje na vlastní bezmocnosti odborů. Je důležité zdůraznit, mluvíme o vládě Labouristů, která vyrostla z odborového hnutí a jeho prostředky vždy používala jako hlavní zdroj své volební kampaně. a tytéž odbory nyní Steinmeierovi vyhrožují, že rozšíří birminghamskou stávku na celostátní úroveň, která se neomezí jen na pracovníky veřejných služeb. Druhý největší odborový svaz učitelů onehdy oznámil svůj záměr zastavit v září práci, což by mohlo vést ke stávce 100 tisíců učitelů v celé zemi a narušit příští akademický rok. Zároveň Británii otřásá skandál s uzavřením ocelárny British Steel ve Scunthorpe v severovýchodní Anglii. V březnu její čínští vlastníci uvedli, že se společnost stala zcela ztrátovou a denně prodělává až 700 tisíc liber a proto oznámili uzavření závodu. Zdá se, že nejde o nic výjimečného, takových továren se v posledních letech po celé Evropě zavřelo více. Ale ukázalo se, že to byla poslední britská ocelárna. To znamená, že někdejší kovárna Evropy dokončuje cyklus své úplné deindustrializace. Steinmeierova vláda nenašla nic lepšího na práci, než urychleně svolat poslance z velikonočních svátků a přijmout mimořádná rozhodnutí o zabavení závodu, které nazvala znárodněním. Ukázalo se však, že Británie nemá žádné koksovatelné uhlí, tedy vůbec žádné. Poslední britské doly v Sheffieldu, nedaleko místa, kde se kdysi stavěl závod Scunthorpe, byly uzavřeny před 10 lety, a to vše ve jménu zelené agendy. A v posledních letech se tam uhlí vozí z Japonska a z Jižní Afriky. Nyní se vláda horečně snaží získat koks odjinud a zároveň vyřešit problém nerentability elektrárny, ale i v tom je bezmocná. Britové se přitom radovali, v uvozovkách radovali z nového rekordu. Navzdory obrovskému úsilí konzervativní i labouristické vlády, počet nelegálních migrantů, kteří na malých člunech překračují kanál La Manche, stále roste. V polovině dubna jejich počet přesáhl 8 tisíc osob, počítají se pouze ti, kteří byli odhaleni. Soudě podle dynamiky bude letošní rok naprosto rekordní a opakované pokusy Londýna přijít s plánem, jak posílat ilegály zpět, selhaly. Steinmeier ztratil kontrolu nad hranicemi. Tak zní verdikt listu Daily Telegraph, který analyzuje statistiky z posledních dnů. Měli by si položit logickou otázku. Pokud Steinmeier nedokáže kontrolovat hranice jemu svěřené Británie, jak bude kontrolovat hranice Ukrajiny v rámci projektu Koalice ochotných? A nebylo by pro něj lepší vyřešit nejprve vlastní vnitřní problémy a pak se tvářit jako mírotvorce někde daleko za hranicemi království? Takové otázky jsou však v britském tisku považovány za tabu. A je pozoruhodné, že ve stejných číslech novin lze najít materiály, jejichž prosté srovnání by mělo vést k těmto otázkám. Například v nedávném čísle Sunday Times vyšel sloupek známého novináře Roda Lidla, který píše o problémech, jež jeho zemi trhají na kusy. Ilustrativní jsou pouze dva britské náčrty, příšerná železniční doprava a druhé město v zemi připomínající Kampalu, kde místo marabu krouží nad blátem vrány. Je to země, která doslova i obrazně přestala fungovat. Je to společnost, která ztratila smysl pro to, jak si vládnout, jak efektivně dělat jednoduché věci. Lidé v Birminghamu chtěli jen vysypat popelnice. Tak začněte tam v Birminghamu a pokud vám zbydou peníze, propracujte se do vnější arény. Tento zřejmý závěr se však netýká jen birminghamských úřadů. Bylo by logické vyslat stejný vzkaz celé britské vládě. Ale jen o pár stránek později je v tom též čísle novin zveřejněn úvodník, který Steinmeiera vyzývá, aby zaplnil vákuum podpory ukrajinského režimu, protože Washington svou pomoc stáhne. A to i přesto, že Londýn již nyní vynakládá na Ukrajinu 0,5% svého HDP. To jsou právě ty peníze, které britským popelářům a učitelům velmi chybí. Spojovat tato dvě témata v tisku je však zakázáno. Pouze Peter Hitchens, novinářský veterán z Mail on Sunday, si dovolil křeč. Opatrně tato témata spojil dohromady a napsal. Na ukrajinském konfliktu není nic vlasteneckého. Británie nemá žádný národní zájem na udržování nebo prodlužování této šílené vražedné šarvátky, které se lze vyhnout, zástupné války mezi Spojenými státy a Ruskem. Dokonce i Američany, kteří se tak dlouho a usilovně snažili konflikt v regionu vyprovokovat, to už nudí. Přesto vydáváme peníze daňových poplatníků na její udržování. Opět základní závěr. Ale to je hlas vřískajícího člověka v informační poušti království. Média svorně křičí, Británie je rozbitá. A tyto závěry dávají na titulní stránky. Deník The Sun cituje průzkum veřejného mínění, podle něhož s tímto závěrem souhlasí 68% Britů a 32% vidí hlavní problém v nelegální migraci, 31% v nefungujícím zdravotnictví a 18% v ekonomice. Ukrajina nebo válka s Ruskem, která veřejnost neustále děsí, se mezi tato témata ani zdaleka nedostaly. Starmer se však stále snaží prezentovat jako hlavní protiruský jestřáb s úporností hodnou lepšího využití. Neuvědomuje si přitom zjevné, čím vyšší jsou hromady odpadků v Birminghamu, s nimiž si neví rady, nebo čím více lodí nelegálně překračuje kanál La Manche, tím komičtěji tento bývalý protiválečný aktivista vypadá jako bojovný podčlověk. Tak to byl Vladimír Kornilov a RIA Novosti. A v Británii ještě zůstaneme. Slovenský badatel Net s odvoláním na People's Voice píše: Britský whistleblower odhalil kritické bezpečnostní nedostatky v systému digitálních dokumentů nazvaném Gov United Kingdom One Login a upozornil na slabiny, které ohrožují bezpečnost a ochranu dat britských občanů. Tyto nedostatky, které jsou údajně v systému obsaženy od jeho spuštění, představují značné riziko, včetně možného narušení bezpečnosti údajů a jejich krádeže. Bezpečnostní expert z vládní digitální služby, která je součástí Ministerstva pro vědu, inovace a technologie, poprvé vyjádřil tyto obavy již v roce 2022. Přestože nahlásil oficiálními interními kanály, varování whistleblowerů bylo ignorováno, takže závažné nedostatky systému nebyly doposud odstraněny a riziko zneužití se zvýšilo. Web Infowars.com uvádí, že jednu z více než 500 000 zjištěných slabin systému je podle nich možná krádež identity. V současné době používají ve Spojeném království systém digitálních průkazů totožnosti k přístupu k 50 vládním službám přibližně 3 miliony lidí. Ze zprávy vyplývá, že úřady přistoupily k nastavení infrastruktury pro digitální dokumenty zbrkle, a to nejen z technického, ale i politického hlediska. Podle zdroje nebyly zavedeny základní zásady řízení rizik, zatímco finanční prostředky ve výši 330 milionů liber na systém byly přiděleny na základě případové studie, která obsahovala v uvozovkách zavádějící tvrzení o kvalitě zabezpečení systému. A když bylo rozhodnuto zadat vývoj systému Rumunsku, stalo se tak bez souhlasu generálního ředitele GDS a bez konzultace s Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Od této chvíle šly věci od špatného k horšímu. Ředitel pro informační bezpečnost později provedl pro GDS šetření, které údajně problémy potvrdilo. Agentura se však rozhodla zjištění neuznat, když odpovídala na dopis zaslaný poslancem parlamentu úřadu vlády, v němž se poslanec dotazoval na bezpečnostní problémy systému One Login. Tento poslanec byl zřejmě mužem, na kterého se whistleblower se svými informacemi obrátil již dříve po 18 měsících nikam nevedoucích čekání, kdy GDS nebyla schopna problémy vyřešit. Jediné opatření, které GDS podnikla, bylo namířeno proti samotnému oznamovateli. I když byl poslanec informován v souladu se zákonem o veřejném zájmu, který měl bezpečnostního experta chránit, oznamovatel přesto čelil disciplinárnímu řízení. Britské ministerstvo pro vědu, inovace a technologie dnes nadále tvrdí, že jeho systém digitálních dokumentů je bezpečný. A jak si stojí Slovensko? Slovenské ministerstvo vnitra před několika týdny oznámilo spuštění systému digitálních dokladů, občanských a řidičských průkazů. Zatím pouze pro styk s policií, ale systém se má později rozšířit i na další státní orgány a soukromou sféru. Ministr Ištok se dokonce stihl pochlubit, že si aplikaci zatím stáhlo více než 25 000 lidí. To však zůstává otázkou. Pokud se nepodařilo zajistit bezpečnost digitálních dokumentů ani po 3 letech ve Velké Británii a při vědomí nekompetentnosti slovenských státních IT složek, viz Slovakia Digital nebo kauza s katastrem nemovitostí, jak bezpečný je systém digitálních dokumentů? Odpověď na tuto otázku zřejmě všichni známe. Doporučujeme proto digitální doklady ignorovat a neinstalovat je nejen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že v budoucnu mohou být zneužity k útlaku občanů podobným způsobem, jako byly v době pandemie využívány COVID pasy. Tady se přímo nabízí otázka, a jak pak je to u nás doma? Jak pak jsou u nás kompetentní státní složky IT? U nás to ale také běží mílovými kroky a my po cestě sbíráme mobilní účtenky a aplikace na kdejakou blbost. Jakousi aplikací se platí i záchodky v obchodním domě, vždyť je to přece výhodné a je to tak skvělé a pohodlné, už jen proto, že není třeba si namáhat mozek. A navíc možná příště vyhráte roli toaletního papíru, protože jste se stali 5 miliontým zákazníkem, kdo ten jejich hajzlík použil. Aplikace to jistí. Aplikace to vyřeší. Třeba i to, že mnozí klidně mohou zapomenout, kde vlastně bydlí, pokud vůbec a s kým. Aplikace jim to sdělí. A na zatímním vrcholu jsou aplikace e-identity a e-doklady, protože občanku, řidičák a banku a vše ostatní už přece dávno máte v telefonu a je s tím život tak snadný. Otisky prstů, skan obličeje a očí už dávno mají a DNA nejspíš taky, když už někdy od 80. vedou porodnice takzvané screeningové karty novorozenců. A co na nich je? No přece mimo jiné, kapky krve, a ty se přece neskazí, alespoň ne ve vztahu k DNA. Kolik je jich doposud v té databázi? 2 miliony, 3 nebo ještě více? Aniž bych chtěl konspirovat, nebych to také nemusel stihnout, protože v této šmíráctvím a udavačstvím prošpikované zemi se čas mezi konspirací a skutečností zkrátil na dobu kratší než krátkou. Co se vším tím materiálem bude dít? Kde bude ležet a čekat, až jej někdo, kdo si usmyslí, že zlobíte, vytáhne a použije proti vám? Jen zjednodušeně, pro ilustraci si vzpomeňte na americko-britsko-německý film z roku 1999 v hlavních rolích se Seanem Connerym a Catherine Zeta-Jonesovou Past. 26 let starý film, který vám názorně předvede, co s vámi systém udělá, když budete zlobit. A vůbec vás za rohem nemusí náhodou přejet Tatra s pískem. Mimochodem, v této souvislosti si k tomu připočtěte všudy přítomné šmírácké kamery. Docela by mě zajímalo, kam a proč se například ukládá a jak se například nakládá s tím obrovským množstvím dat například z kamer v ulici v Holešovičkách poblíž Rokosky. Pro neznalé místopisu připomenu, že je to ta 2 místy 3 proudá ulice do centra Prahy, od Bulovky nebo chcete-li od Heidrichovy zatáčky k mostu Barikádníků, před sjezdem k tunelu Blanka, kde je každé auto bez ohledu na rychlost nafoceno, i kdyby tudy během hodiny projelo 15krát. A to prosím není jediné takové místo v Praze. A že vám na tu e-identitu nikdo nesáhne, nikdo vám ji neukradne, na to můžete vzít jet. Stejně tak, jako nikdy nikdo nikomu nevybídl bankovní účet. Říkal to ministr dozimetrického ministerstva a když to říkal ministr dozimetrického ministerstva, tak je to směroplatné. A my můžeme dál sladce spinkat a pak u voleb uctivě podržet dveře různým zombím, které budou hlasovat korespondenčně, neplépe, než kdokoliv v této zemi ví, jak se tu žije. Závěr. Pod prapory jediné pravdy, vzhůru do digitálního otroctví. A teď se přesuneme do Francie. Už 8. dubna Na Voltaire.org vyšel komentář Thierry Meysana, kde je vina Marie Le Penové. No a protože se zde mluví o znemožnění kandidovat Marine Le Penové na prezidentku Francie, je třeba si to, čeho jsou dnešní probruselští slouhové schopni dopustit, neustále připomínat, neb opakování je matka moudrosti. A je potřeba mít na paměti výrok George Santayany: ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat, už jen proto, že na podzim budou volby i u nás a my můžeme očekávat opět, jako už tolikrát od vládnoucí klaky, nějakou lumpárnu, než kvůli sviňárnu. Ale pojďme na komentář Thierryho Meysana. Aby Marine Le Penová nemohla kandidovat na francouzského prezidenta, usvědčili soud první instance ze spronevěry, v uvozovkách spronevěry veřejných prostředků, nikoli naopak. Nebyl to trestný čin, z něhož byla obviněna, který vedl k tomu, že byla zbavena práva být volitelná, ale byl vymyšlen, aby tento rozsudek odůvodnil. Je zvláštní, že nikdo z politické třídy nepovažoval za vhodné poukázat na to, že předsednictví Evropského parlamentu změnilo své pojetí role europoslanců a nyní považuje ty, kteří vytrvale vykonávají svou původní roli europoslance, za zločince. Marine Le Penová byla 31. března 25 odsouzena za spronevěru veřejných prostředků ke 4 letům odnětí svobody, z níž 2 byly podmíněné, pokutě 100 000 eur a 5 letům zákazu činnosti s předběžným výrokem, tedy ještě před případným odvoláním. Odsouzeno bylo dalších 24 funkcionářů Národního sdružení a strany samotné. Francouzská politická třída se okamžitě rozdělila na ty, kteří vyřazení favorita prezidentské volby sklání uvítali, a na ty, kteří ho odsuzovali. Nikdo se samozřejmě neodvážil vyjádřit přímo, ale všichni potvrzovali, že podporují právní stát nebo odsuzovali tyranii soudců. Za touto reakcí na historické rozhodnutí 3 soudců nezávislých na politické moci, kteří však jasně pochopili požadavky obžaloby, se nikdo neodvážil zabývat základní otázkou sporu mezi Francií a předsednictvím Evropského parlamentu. Všechny stíhané skutečnosti pocházejí z doby před rokem 2015. Přesto nelze pochopit, proč byli zvolení členové Národního sdružení odsouzeni, ačkoliv byli přesvědčeni, že zákon neporušili, aniž by o tomto sporu věděli. Zde je vysvětlení. Na konci 2. světové války vypracoval britský premiér Winston Churchill plán na uklidnění evropských rozdílů prostřednictvím vytvoření společných institucí mezi státy. Nejednalo se ještě o Evropskou unii, ale spíš o orgán umožňující evropským vládám trvale se scházet a jednat, nebo o organizaci sdružující poslance evropských států ke společným debatám. Nakonec 10 států oba projekty spojilo a vytvořilo Radu Evropy. Dnes je jich 46. Sídlo této politické instituce bylo zřízeno ve Štrasburku. V praxi byla Rada Evropy koncipována jako civilní složka NATO. Štrasburk byl vybrán jako její sídlo, protože je z kulturního hlediska francouzsko-německým městem. Nezávisle na Radě Evropy se zrodil další projekt, tentokrát hospodářský, a to Evropské společenství uhlí a oceli, které se stalo Evropským hospodářským společenstvím a dnes Evropskou unií. Ve Štrasburku se samozřejmě nacházelo i sídlo Evropského parlamentu, v němž sídlilo parlamentní shromáždění Rady Evropy. Vzhledem k rivalitě mezi členskými státy však různé instituce této hospodářské unie sídlily v Bruselu a Lucemburku, tak například generální sekretariát parlamentu se nachází v budově Roberta Schumana. Poslanci Evropského parlamentu přijížděli do Štrasburku na 1 týden v měsíci a poté se vraceli do svých zemí. Protože nebyli zvoleni za sebe, ale za svou stranu, a to v jediném národním volebním obvodu s výjimkou let 2003 až 2018, kdy existovalo 8 regionálních volebních obvodů, věnovali zbytek času svému politickému vzdělávání. V roce 1993 získal Evropský parlament sál v Bruselu v budově Paul Henri Spaak. O 6 let později otevřel vlastní komoru ve Štrasburku v budově Louise Weissové. V té době byla parlamentní zasedání rozdělena mezi obě města. Dvakrát měsíčně stěhovala všechny poslanecké kanceláře obrovská karavana nákladních aut. Nyní měli evropští poslanci vlastní kancelář v Bruselu a byli vyzváni, aby tam bydleli a do Štrasburku jezdili pouze na zasedání, která se tam konala. Do svých zemí se vraceli pouze na setkání se svými voliči a na stranické schůze. Administrativa Evropského hospodářského společenství, která sídlí především v Bruselu, se hodlala jednak distancovat od Rady Evropy, jednak se přiblížit Evropskému parlamentu. Udělala všechno proto, aby ten přestal fungovat tam a zpět a trvale zasedal v Bruselu. To si přálo i na to, jehož hlavní sídlo se rovněž nacházelo v Bruselu, přesněji v Monsu. Na to vydalo normy, které komise navrhla parlamentu a ten je schválil. Postupem času však parlament hrál stále nezávislejší roli a na to jej musel neustále sledovat, aby zajistilo, že žádná z jeho norem nebude zrušena. Tehdy začal spor. Francouzi odmítli opustit Štrasburg, aby se nedostali příliš viditelně pod vliv anglosasů. Předsednictvo parlamentu proto požadovalo, aby se zvolení zástupci napříště věnovali výhradně své činnosti v Bruselu a nezabývali se již svými stranami ve svých zemích. Od té doby jsou všechny francouzské politické strany, které se zasazují o nezávislost své země, nejen národní sdružení, v rozporu s předsednictvím Evropského parlamentu. Soud, který Marine Le Penovou odsoudil, proto zvolil teorii předsednictví Evropského parlamentu, zatímco národní sdružení trvalo na tom, že nespronevěřilo ani cent veřejných peněz a na tom, že jednalo jako mnoho jiných politických stran. Během soudního procesu se Marine Le Penová rozhodla hájit tvrzením, že neměla na výběr, že byla nucena zvolit staré pojetí práce europoslanců místo nového, protože její kolegové jí odmítli umožnit být plnohodnotnou poslankyní Evropského parlamentu. Takzvaná politika cordon sanitaire. Protože pro ní nebylo v Bruselu místo, rozhodla se proto ve své zemi. Tento systém obrany představuje podle soudu teoretickou konstrukci, která nebere v potaz pravidla Evropského parlamentu, zákony republiky a soudní rozhodnutí vydaných zejména během probíhajícího soudního vyšetřování, neboť se zaměřuje pouze na své vlastní zásady, napsali soudci. Je důležité si uvědomit, že pro Evropský parlament neexistují žádná pravidla. Jediným referenčním textem je konsolidovaná smlouva EU, která stále stanovuje sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku a nikoli v Bruselu. Postoj francouzských poslanců Evropského parlamentu je tedy jediný, který je v souladu s těmito texty. Ve věci samé soudci nerozhodli po právu a pokud jde o prezidentskou favoritku, nemohli přijmout předběžné opatření, protože Marine Le Penová již není poslankyní Evropského parlamentu a proto podle jejich výkladů skutkového stavu nemůže opakovat trestný čin. V uvozovkách opakovat trestný čin. Tím, že soud Marine Le Penovou odsoudil, ji nejen zbavil práva kandidovat na prezidentku, ale také zbavil francouzské volené představitele práva zpochybnit podřízení parlamentu NATO. Dále tu mám komentář Štěpána Chába. Na západě tiše protestují, ale tak nějak do hluché zdi. Koukl jsem se na dokument internetové televize Vox Populi s názvem Ženy versus imigranti. Další bitva Francie. Ten dává hlas ženám, které se ve Francii brání imigrační politice. Jak pravila jedna z organizátorek protestů s verbálním nebo fyzickým útokem se ve Francii setkala každá žena. Roste počet znásilnění i vražd, ženy se bojí chodit do ulic. V dokumentu jsou příběhy, videa, vše plné naprosto nepochopitelného násilí a pohrdání člověkem, životem, existencí, důstojností. Ty obrázky z roku 2015, kdy převážně ženy postávaly na nádražích s cedulemi Uprchlíci vítáni, případně pirátský Ivan Bartoš ve stejném roce mašíroval po Praze na slezině antifašistické úderky u transparentu uprchlíci vítejte, nacionalisti táhněte, rozdávali vodu v petlahvích a připadali si tak morálně na výši, že při pohledu na kritiky, kteří říkali, tohle se vám brzy vymstí, teď to můžete zastavit, teď ještě ano, pak už bude pozdě. No a pozdě už je. Evropu, tu, kterou ideologicky táhl nezisk s mainstreamem, kteří jakoukoliv kritiku onálepkovali slovy xenofob, rasista, začali v tu dobu ovládat idealismus bez jakékoliv strategie. Tiskoviny i hlavy aktivistů a velké části politiků byly zaplevelené morálními výzvami s až zuřivým odporem k realistickému pohledu na budoucnost. Stačilo, že se mohou morálně vyvyšovat a být takzvaně lepší. A do 10 let přišlo budování separátní společnosti, která nedbá zákonů, děsivým způsobem se zvedla kriminalita, a to i kriminalita takzvaně bagatelní, kdy urostlý jinoch jižního typu prostě v metru nějaké ženské vypálí jednu do nosu, až ta si kecne na zadek. Kdyby takové incidenty, taková drobná násilná potěšení musela řešit tamní policie zavíráním do kriminálu, staly by se kriminály největším zaměstnancem v zemi. Blázni plní idealismu a tak vzdálení jakýmkoliv hodnotám nerozlišovali mezi tím, co je pomoc a co už je faktické a net odčinitelné sebepoškozování vlastní země, vlastní identity. Moc se mi líbila slova tibetského Dalajlámy. I jeho učení je plné smíření, lásky, pomoci a soucitu. Myslím, že uprchlíci by měli být přijímáni pouze dočasně. Cílem by mělo být, aby se vrátili a znovu vybudovali své vlastní země. Evropa patří Evropanům, řekl Dalajláma v polovině roku 2016 pro německý Frankfurter Allgemeine Zeitung. Moudrá slova živého vtělení, moudrosti a soucitu. Dáme si další vtělení soucitu a moudrosti. Guinejský kardinál katolické církve Robert Zarach. Mou největší obavou je, že Evropa už nechce nebo ztratila smysl pro svůj úděl. Ztratila své kořeny. Strom, který nemá kořeny, umírá. A bojím se, že Západ zemře. Je tu spousta znamení, víte, spousta znamení, žádná další porodnost. A stále jste napadáni jinými kulturami, jinými národy, které vás budou postupně ovládat ve stínu a zcela změní vaši kulturu, vaše přesvědčení, vaše hodnoty. Tesal do kroniky naší doby, naší evropsky lumíkovské společnosti. Jako kdybychom pohrdali a nenáviděli svou kulturu, svou historii, své bytí. Jako kdybychom nenáviděli své děti, svůj rod a s ním i své předky. Dobrovolně se podřizujeme, omezujeme své zvyky, své tradice, ničíme sochy naší historie, necháme se vláčet Netflixově tupým překreslováním historie, kdy pro svou sebe poškozující nenávist k vlastní existenci, snad s nadšením a jakýmsi zvráceným zadostiučiněním vítáme popírání, zapírání sebe. Stejně jako před 10 lety. Stále stojíme s transparentem uprchlící vítání, i když vidíme, že nás taková politika požírá zaživa. Ženy ve Francii se bojí sami na ulici, ve dne i v noci. Jsou napadány, uráženy, sexuálně obtěžovány. Snad do okamžiku, než si nandají burku. Proč? Jaký to má důvod? Chce to tady vůbec někdo? Možná na tom pracuje fenomén rozdělené společnosti, snad i řízeně rozdělené společnosti, protože pravidlo rozděl a panuj platí, teď dvojnásob, protože s internetem se ty davy křiklounů tak pěkně ovládají. Tak jednoduše se zasévá nenávist, tak snadno se manipuluje. Obzvláště, když si zdaní platíme své neziskové ideology. Evropa jako soubor hodnot, stylu života, identity, estetiky, svobody projevu, rovnosti mužů a žen, svobody vyznání se už teď začíná měnit. Do poloviny 21. století budou země Evropy, pokud bude pokračovat v nastaveném kurzu, zcela jiné. Jako příklad můžeme směle uvést právě Francii nebo Německo, dvě země, kterým se jako jediným v EU nepropadá porodnost. protože původní obyvatelstvo je postupně nahrazované obyvatelstvem nepůvodním. V některých městech Evropa už přestala být Evropou ve smyslu identity úplně. Přičemž nelze mluvit o jakémsi osudu, určení dějinami, je to politické rozhodnutí. Všechno je to politické rozhodnutí. Jak by se z toho nejpozději někdy v roce 2016 dalo vybruslit? Uzavřít za pomoci armád migrační kanály a pro nelegální nebo neasimilovatelné migranty. A neasimilovatelná je pro nás prakticky celá afroblízkovýchodní migrace. Posilovat azylový systém pouze pro skutečně ohrožené. Evropa se naprosto sebevražedně v roce 2015 rukou, ústy i pokřivenou myslí Angely Merkelové rozhodla otevřít dveře všem, bez ověřování identity. Všem otevřeme náruč, protože jsme morálně na výši a očekáváme, že zlé úmysly v migraci nejsou. Nejsou. Žádné. Viděl jsem pseudodokument čínského exulanta Wei Weiye Human Flow. Wei Weiye na svou kameru zabíral jen děti, ženy, starce, stařeny, případně invalidy, kteří prchají před bídou a násilím, kteří prchají do Evropy. Nenasnímal ty, kteří pak páchají násilí a kvůli kterým se zcela mění tvárnost a identita Evropy. Ostatně podobně jako oceňovaná Agnieszka Holandová ve svém ideologickém pamfletu Hranice z roku 2023, která ukazovala také jen ženy a starce, děti a zraněné a hrála Putinovu hru na nebohé migranty z Afriky utíkající do EU přes Bělorusko. Zavést kvóty podle kulturní kompatibility. To ve své době zavedla Kanada a než se její vlády chopila novodobá levice merkelistického Justina Trudeaua, moc dobře jim to fungovalo. Okamžité vyhoštění nelegálních migrantů a recidivistů. Och, jak nám tohle nejde. Proč? Pamatujete si ty skopičiny z daní placených neziskovek, které brání jakékoliv deportaci, jak za pomoci svých právníků, ale i blokací, protesty a demonstracemi? Zrušit finanční pobídky pro masovou migraci, což je evropský sociální systém, ale zase s vaničkou bychom tím vylévali dítě. A nezachrání identitu Evropy už jen vylévání dětí z vaniček? Nejsme už v této fázi. Ale nic z toho se nezavede. Vláda Petra Fialy právě v uvozovkách zpřísňuje azylový systém, to znamená, že do naší legislativy zavádí klatý migrační pakt. Ten sice v jistém ohledu a mírně urychluje azylová řízení, ale zavádí i jinak pojmenované kvóty, abychom do té ztráty identity mohli spadnout spolu se západní Evropou. Však, jak říkával Petr Fiala, patříme na západ. Implementace lokajsky zjevného. V druhé polovině tohoto století Francie už nebude Francie. Už to bude podivný arabský stát bez identity. Místo Big Beatu a volání sláva svobodě bude pod Eiffelovou věží skučet muezín. A ženy, které teď ve Francii ještě oprskle demonstrují za to, aby je v ulicích nikdo nebyl, neznásilňoval a neurážel, už v tu dobu budou poslušně držet jazyk za zuby. Do stejné dějinné stoupy patří podstatná část západní Evropy. A my, protože máme ve vedení lokaje strašlivého střihu, za nimi zahučíme posléze. V čím zájmu tohle Evropa už 10. rokem dělá? Máme za sebou 44 minut dnešního monitoru a tak pojďme dál. Vraťme se k největším křesťanským svátkům roku. Velikonoce jsou za námi. V neděli papež František pozdravil věřící, ovšem urbi et orbi už nepřednesl a v pondělí zemřel. Necenzurovaná pravda přinesla, dá-li se to tak nazvat, jakýsi hodnotící komentář s titulkem Nejkontroverznější činy zesnulého papeže Františka. Ten komentář, nebo ten článek, je poněkud delší, ale za pozornost jistě stojí. Většina z vás jistě zaznamenala zprávu o smrti papeže, který byl jednou z nejkontroverznějších postav ve vedení katolické církve, a to možná již od jejího založení. Mnozí pozorovatelé vnímají jeho působení jako snahu nejen o změnu církve, ale přímo o její zničení, aby později mohla na jejím popelu povstat nová globální církev. Zhodnocení působení papeže by mělo být spíš na věřících, což nejsem. Nicméně nebylo možné celé roky nesledovat, jak moc se jeho působení shodovalo s nastolenou agendou. Ať už se jednalo o žehnání pačamami, sdružování s islámem, odávání homosexuálů, krytí pedofilních kněží, podporu klima-alarmismu či covidismu, na vše uvedené a mnohé další reagovali zejména kontroverzní křesťané z rozpaky a zděšením. Kontroverzních kroků dnes zesnulého papeže bylo mnoho. Dnes si připomeneme ty, které asi rezonovaly mezi konzervativními katolíky nejvíc. Nejprve si připomeňme vyhlášení Argentince Jorge Maria Bergoglia papežem, které již samo o sobě proběhlo velmi nezvyklým způsobem. A to nejen proto, že nahradil náhle odstoupivšího papeže Benedikta XVI., ale i vzhledem k tomu, jak probíhal samotný ceremoniál. Kardinál Jorge Mario Bergoglio, který byl 13. března 2013 vyhlášen 266. papežem katolické církve, byl zvolen právě druhý den konkláve. Mnozí tvrdili, že jeho zvolení bylo výsledkem dlouhodobého a koordinovaného plánu tajné skupiny San Galén nebo mafie. Bergoglio jako svůj důvod uvedl zájem o chudé a zvolil si nové papežské jméno František, napodobující svatého Františka z Assisi, i když do té doby ve skutečnosti nikdy Assisi nenavštívil. Když František promluvil k davům na svatopetrském náměstí večer při svém nástupu na trůn, vyhnul se použití výrazu papež a místo toho se představil jako římský biskup. Víte, že povinností konkláve bylo dát Římu biskupa. Zdá se, že moji bratři kardinálové odešli až na konec světa, aby ho získali. Ale jsem tady. Děkuji vám za přivítání. Diecézní společenství Říma má nyní svého biskupa. Jeho zjevení na balkoně svatého Petra bylo pozoruhodné svým odklonem od tradice. Pryč byly papežovi červené boty, které symbolizovaly mučednickou smrt. Pryč byly papežský prsní kříž a prsten. Bergoglio si místo toho vybral svůj vlastní. Pryč byla také tradiční červená moceta. Upustil také od obvyklého řádu papežského požehnání a požádal shromážděný dav, aby se za něj modlil, než udělí požehnání. Večer byl objevný a mnoho komentátorů již poznamenalo, že nový papež nerespektuje zvyky. A to, jak nerespektoval zvyky, se ukázalo na mnoha jeho kontroverzních rozhodnutích a dále si uvedeme jen velmi krátký výčet z nich. Homosexualita a LGBT. Záznam zesnulého papeže o homosexualitě a její zjevné propagaci má rozměry, které dříve Vatikán neviděl. LGBT aktivisté ho opakovaně chválili za pravidelné komentáře, které se zdají být v rozporu s církevním učením proti homosexualitě a genderové ideologii. Tento záznam neslavně začal jeho komentáři Koho jsem já, abych soudil, v roce 2013, když se ho zeptali na existenci gay lobby ve Vatikánu a praktikování homosexuality. Tato podpora se výrazně zvýšila po reakci CDF z března 2021, která odsuzovala požehnání osob stejného pohlaví, když papež František učinil četná veřejná prohlášení, která chválila a podporovala zastánce ideologie LGBT a občanských svazků osob stejného pohlaví. V rámci své LGBT advokacie opakovaně přivítal ve Vatikánu významné LGBT aktivisty. Františkovy záznamy v otázkách LGBT byly takové, že generální ředitel jedné z nejvlivnějších pro LGBT nátlakových skupin v USA GLAD, která se sama označuje za největší světovou organizaci pro obhajobu LGBTQ médií, jej během setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v roce 2025 pochválil za jeho činy. Papežské pačamama modlářství. Během synody o Amazonii, která se konala ve Vatikánu v roce 2019, byli katolíci šokováni, když se pohanské modly dostaly do centra pozornosti modlářského obřadu. Jedna z obětí pro modly byla později umístěna na oltář v bazilice svatého Petra. V pátek 4. října se papež František zúčastnil vysoce symbolického obřadu sázení stromů ve vatikánských zahradách, během kterého se amazonská skupina klaněla před řadou soch, včetně dvou téměř identických dřevěných soch pačamami, znázorňujících nahou těhotnou ženu. Papeži Františkovi byla nabídnuta socha, které požehnal, pak odložil svou připravenou řeč na akci a místo toho jednoduše zarecitoval Otčenáš. Pačamama je pohanská bohyně životní postavy, indská bohyně plodnosti a je uctívána mezi domorodými skupinami. Tato událost vyvolala okamžité zděšení a pobouření mezi věrnými katolíky, laici a preláti odsuzovali akt zdánlivého modlářství, kterého se účastnil a částečně vedl papež. Řada soch pačamami byla uložena v kostele Santa Maria v Transpotíně několik set metrů po silnici z Vatikánu. 21. října však rakouský katolík Alexander Tuđguel a jeho přítel vynesli sochy pačamami z katolického kostela a hodili je do Tibery. Tato akce si získala chválu mnoha prelátů, včetně biskupa Anastázia Schneidera, arcibiskupa Karla Maria Vigano a kardinála Raymonda Burkeho. Papež František se nenechal odradit a omluvil se za to lidem, kteří byli tímto činem uraženi, a tvrdil, že v jejich použití nebyl žádný modloslužebný úmysl. František uvedl, že sochy byly získány z řeky a dokonce navrhl, aby byly vystaveny v bazilice svatého Petra během závěrečné mše synody. To se nestalo, ale papež František místo toho nařídil misku rostlin spojenou s pačamamou na základě toho, že byla nabídnuta pohanskému falešnému bohu během obřadu 4. října, aby byla umístěna na papežský oltář pro závěrečnou mši synodu 27. října. Oltář se nachází přímo nad hrobem svatého Petra. Mnozí viděli v této misce okultní znamení oběť démonovi, která byla skandálně umístěna na boží oltář, na kterém papež přináší svatou oběť mše, napsal dr. Mike Hickson z LifeSite News. Dr. Hickson také poznamenal, že ani na konci roku 2020 nebyl oltář používán pro mši od amazonské synody a od nechvalně známého uctívání soch pačamami. Absenci jakékoliv mše u oltáře od synody popsal profesor Armin Schwiebach, vatikánský korespondent, který žije v Římě více než 3 desetiletí, jako symbolickou prázdnotu. Ekumenické bratrství s islámem. Islám neuznává žádná jiná náboženství, která ve své podstatě považuje za rouhání, případně za podřadná. Cílem islámu je všechny lidi na planetě konvertovat na islám, což se rozhodně neslučuje s jakýmkoliv bratříčkováním. Papež František svým dokumentem Abu Dhabi o lidském bratrství z roku 2019 a Fratelli Tutti z roku 2020 vydal určující rys své papežské vlády, totiž formu bratrství a jednoty, v uvozovkách samozřejmě, která se zdá být odtržená od katolické víry. Dokument z Abu Zabí, podepsaný Františkem a jeho přítelem, velkým imámem Ahmadem El-Taibem, neslavně uvádí: pluralismus a rozmanitost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou chtěny Bohem ve své moudrosti, skrze kterou stvořil lidské bytosti. V reakci na jeho vydání v roce 2019 jeden dominikánský teolog zvaný LifeSite tvrdil, že dokument ve svém zjevném smyslu je nepravdivý a ve skutečnosti kacířský. Text Abu Dhabi byl také popsán tak, že se zdá, že převrací doktrínu Evangelia svou podporou rovnosti náboženství ve formě bratrství. Podobně Fratelli Tutti byl odsouzen arcibiskupem Carlo Maria Vigano, protože propagoval rouhačskou formu bratrství bez Boha a taky náboženskou lhostejnost. Publikace Fratelli Tutti, která znovu propaguje bratrství, se setkala s chválou španělské zednářské lóže a zednáři nazvali poslední encyklikou papeže Františka, ve které přijímá univerzální bratrství, velký princip moderního svobodného zednářství. Společně se tyto dva dokumenty staly páteří řady následných aspektů Františkovy činnosti, zejména s ohledem na narůstající události papežské cesty a vztahů s muslimy. Dokumenty daly vzniknout domu nazvanému Abrahamic Family House ve Spojených arabských emirátech, místě ekumenického setkání, kde se katolíci, muslimové a židé scházejí k bohoslužbám v uvozovkách nové fázi v dějinách náboženství. Znamená to přechod k jednomu světovému náboženství? Zvládání pedofilie a zneužívání. Fáze, která se během Františkova pontifikátu často opakovala, byla nulová tolerance, což byl způsob, jakým papež popsal svou politiku a politiku církve v reakci na případy zneužívání. S přibývajícími léty jeho pontifikátu se však nezdálo, že by realita podporovala nulovou toleranci. Papežovo řešení případu argentinského kolegy biskupa Gustava Canchety je významným příkladem. Canchetta byl jedním z prvních jmenování nového papeže v roce 2013. V roce 2015 byl Canchetta povolán do Říma poté, co byly v jeho telefonu nalezeny pornografické snímky homosexuálního sexu spolu s nahými selfie samotného Canchetty. František přijal Canchettovo prohlášení, že biskup byl obětí hackerských útoků. Příští rok několik kněží v diecézi Canchetta svědčilo o důkazech o Canchettově zneužívání chlapců a popsalo ho jako osobního přítele svatého otce. Když Canchetta v roce 2017 rezignoval na svůj stolec, František vytvořil nové místo pro biskupa ve Vatikánu a obhajoval biskupa po další dva roky. Biskup prošel kanonickým soudem bez zveřejnění výsledků. Když se konečně podrobil civilnímu procesu v Argentině, Vatikán odmítl spolupracovat. Nakonec byl odsouzen do vězení za přitěžující pokračující prosté sexuální zneužívání, přičemž komentátoři uváděli, že se mu od Františka dostalo mimořádné míry osobní pozornosti a ochrany. Bývalý papežský nuncius, americký arcibiskup Carlo Mario Vigané, prozradil o Františkovi, že věděl o případech sexuálního zneužívání ze strany ex-kardinála Theodora McCarricka. Věděl o omezeních, která na něj uvalil Benedikt a že tato omezení František záměrně zrušil. Viganovo svědectví z roku 2018 církev a velkou část světa šokovalo, přičemž 11-stránkový text jmenoval řadu prominentních prelátů a obvinil Františka, že z McCarricka udělal svého důvěryhodného rádce. Dlouho očekávaná McCarrickova zpráva zveřejněná v listopadu 2020 odhalila, že na rozdíl od Františkových prohlášení byl ve skutečnosti informován o nemorálním chování Theodora McCarricka, ale nejednal podle toho. Nedávno byla Františkova důvěryhodnost této otázce dále otřesena případem jezuitského kolegy otce Marka Ivana Rupníka. Rupník byl obviněn z psychického a sexuálního zneužívání řeholních sester v řádu, jehož byl spoluzakladatelem. V samotném provinění byl Rupník také automaticky exkomunikován a soudem CDF shledán vinným z osvobození ženy, se kterou měl sexuální styk, ve zpovědi. František byl obviněn z přímého napojení do případu a dokonce z toho, že během několika hodin zasáhl, aby zvrátil exkomunikaci. V lednu 23 František popřel svou účast na případu, což je krok, který Mesa il Latino, který vedl zpravodajství o případu Rupník, popsal jako diplomatické lhaní. Rupník byl později vyloučen od jezuitů, ale přesto jeho oběti svědčily o tom, že jeho umělecká díla byla v uvozovkách hluboce spojena s jeho zneužíváním. František pokračoval v propagaci jeho obrázků v různých videích. Teprve poté, co v říjnu 23 došlo k mezinárodnímu pobouření kvůli inkardinaci Rupníka do slovinské diecéze, František oznámil, že Vatikán zahájí vyšetřování kněze. Uzavírání kostelů a další vystupování v éře covidu. V kroku, který mnozí spojovali s aktem modloslužby z října 2019 vedeným papežem, papež František dohlížel na uzavření katolických kostelů v Římě v reakci na COVID-19. Papežův čin byl kopírován po celém světě, katolíci byli vyloučeni ze svých kostelů po celé týdny a dokonce i měsíce. S příchodem COVID-19 do Itálie oznámil kardinál Angelo de Donatis, papežův vikář pro římskou diecézi, 12. března 2020, že všechny katolické kostely v Římě budou uzavřeny do 3. dubna 2010. Rozhodnutí bylo učiněno pouze se souhlasem papeže Františka podle de Donatise. Mše byly živě přenášeny online a rozlehlé baziliky a kostely zůstaly bez věřících. Papež František také slavně uspořádal speciální modlitbu a požehnání Urbi et Orbi na deštěm zalitém vatikánském náměstí 27. března 2020, během níž se modlil před dvěma starověkými náboženskými obrazy Říma. Ikona Marie Salus Populi Romani, uložená v papežské bazilice Panny Marie, spolu se zázračným krucifixem uchovávaným v kostele San Marcello. Po vystavení krucifixu ze 14. století dešti se objevily silné obavy, že bude neopravitelně poškozen, ačkoliv následná analýza zjistila, že poškození nebylo tak vážné, jak se původně myslelo. Papež František ve svém prévu v březnu 2020 řekl, že věří, že pandemie koronaviru je způsobena přírodou, která má záchvat v reakci na znečištění životního prostředí. Opakoval to o několik týdnů později a popsal vznik COVID-19 jako určitě reakci přírody na to, co označil jako vliv člověka na životní prostředí. Později se stal papež horlivým propagátorem tzv. COVID vakcín, které byly ve Vatikánu povinné. Na památku nechal dokonce vydat i očkovací pamětní mince. Propagace klimatické agendy. Jedním z opakovaných a velmi viditelných ústředních bodů Františka během jeho působení na papežském trůnu byla jeho podpora politik zaměřených na změnu klimatu a podporu ekologické spirituality. Jeho encyklika Laudatio Si z roku 2015 se stala referenčním textem pro řadu vatikánských a papežských iniciativ zaměřených na zelenou agendu. František v ní hovořil o skutečném ekologickém přístupu, který naslouchá jak křiku země, tak křiku chudých. Dokument dal později vzniknout hnutí Laudatio Si, jehož cílem je proměnit encykliku papeže Františka Laudatio Si v akci pro klima a ekologickou spravedlnost, protože masový odklon od fosilních paliv je inspirován papežovými spisy o životním prostředí. 4. října 2023 vydal František druhou část Laudatio Si ve formě apoštolské exhortace s názvem Laudate Deum. Papež také několikrát vyzval světové vůdce, aby podpořili pařížskou dohodu o změně klimatu, přičemž zdůraznil negativní dopady změny klimatu a ekologický dluh, který vyžaduje financování klimatu, dekarbonizaci v ekonomickém systému a v životech lidí. Po mnoha letech takové rétoriky se Vatikán v roce 2022 oficiálně připojil k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a pařížské dohodě o klimatu. František obhajoval tento kontroverzní krok slovy, že Matka Země pláče a prosí nás, abychom ukončili naše zneužívání a její ničení. Tolik jen malý výběr z mnoha kontroverzních kroků, které doprovázely působení dnes zesnulého papeže. Nyní se hovoří o volbě jeho následníka. Vzhledem k tomu, že se František během dlouhých let svého působení stihl obklopit názorovými souputníky, lze očekávat, že právě z její řad bude nový nejvyšší zástupce katolíků pocházet. Vždyť i kardinálové, kteří již nejspíš brzy ohlásí jméno nového papeže, byli pečlivě vybráni tak, aby odráželi jeho progresivistické názory. Co bude následovat po smrti papeže Františka? Smrt papeže Františka otevřela nové dějinné okno v životě římskokatolické církve. Zatímco věřící po celém světě oplakávají odchod charismatického, avšak kontroverzního pontifika, ve Vatikánu se již rozbíhají přísně stanovené procedury vedoucí ke zvolení jeho nástupce. V zákulisí se však nejedná jen o formalitu, ale začíná mocenský boj, který může rozhodnout o směřování církve na další dekády. Okamžikem papežovy smrti začíná období zvané jako sede vacante, latinsky uprázněný stolec. V tomto období přechází řízení Vatikánu na kardinálského komořího Kamerlenga, který aktuálně spravuje denní chod svatého stolce, ale nemá pravomoci měnit zásadní rozhodnutí. Kamerlengo rovněž stvrzuje smrt papeže tradičně jemným poklepáním na čelo zemřelého pontifika stříbrným kladívkem a třikrát vysloveným křestním jménem. Kamerlengo také organizuje zabezpečení papežských komnat, zajištění archivu a připravuje pohřební obřady. Tělo papeže Františka bude podle tradice vystaveno ve svatopetrské bazilice po dobu 3 dnů, aby se s ním mohl rozloučit lid. Do 15 až 20 dnů od smrti papeže musí být svoláno konkláve, tajné shromáždění kardinálů, které má za úkol zvolit jeho nástupce. Volby se účastní všichni kardinálové mladší 80 let. Těch je aktuálně 128, přičemž většinu z nich jmenoval právě František, čímž si výrazně přizpůsobil volitelský sbor svému liberálnějšímu postoji. Volba probíhá v Sixtinské kapli, kde každý kardinál odevzdává svůj hlas na papírový lístek. K vítězství je třeba 2/3 většiny. Hlasuje se 2x dopoledne a 2x odpoledne, dokud není dosaženo konsensu. Průběh hlasování je signalizován dýmem z komína kaple. Černý dým značí neúspěšné hlasování, bílý zvolení nového papeže. Kdo má šanci? Favorité a frakce uvnitř konkláve. Zatímco volba nového papeže má být dílem Ducha Svatého, v realitě hrají zásadní roli mocenské aliance, národní bloky a ideologické linie. Po smrti papeže Františka se očekává konfrontace 2 hlavních táborů. Za prvé, progresivní křídlo tzv. Bergogliovci. Toto křídlo tvoří většinu Františkem jmenovaných kardinálů, zejména z Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Prosazují větší decentralizaci, inkluzi marginalizovaných skupin a důraz na sociální spravedlnost. Jejich kandidáti jsou kardinál Matteo Zuppi z Itálie, arcibiskup Boloně, spojovaný s komunitou San Egidio, zkušený diplomat a reformátor. A kardinál José Tolentino de Mendonca z Portugalska, bývalý archivář a knihovník svatého stolce, intelektuál a teolog z blízkostí k Františkovu stylu. Za druhé konzervativní opozice. Tvoří kardinálové věrní tradici, často jmenovaní ještě Janem Pavlem II. Nebo Benediktem XVI. Obhajují nedotknutelnost tradiční morálky, liturgie a jasnou teologickou kontinuitu. Jejich favorité? Kardinál Péter Erde z Maďarska, respektovaný teolog, někdejší předseda Rady evropských biskupských konferencí a zastánce ortodoxního výkladu víry. A kardinál Raymond Burke ze Spojených států i přes oslabenou pozici kvůli střetům s Františkem má stále vlivné podporovatele mezi tradičními katolíky. Historie ukazuje, že papežem se často stává kompromisní kandidát, který dokáže překlenout rozdíly mezi tábory. V tomto směru se spekuluje například o kardinálu Christofu Schönbornovi z Vídně, který má akademický a pastorační profil a je jazykově vybavený. Jiní upozorňují na afrického kandidáta, například kardinála Wilfrida Napiera, jakožto výraz symbolické změny globálního centra církve. Volba nového papeže bude formovat nejen církevní struktury, ale i to, jak bude katolická církev odpovídat na globální výzvy, války, klimatickou krizi, sexuální skandály, úpadek víry v Evropě a růst křesťanství na jihu planety. Zda bude zvolen papež reformátor, který naváže na Františka, nebo konzervativec, který obnoví teologický pořádek. Rozhodne o tom, zda se církev bude nadále rozštěpovat nebo se pokusí sjednotit. Zatímco svatý stolec zahaluje smutek, kardinálové i jejich poradci tiše ladí strategii pro nadcházející volbu. Nad Vatikánem se vznáší otázka. Převezme církev směr k nové synodalitě nebo se vrátí k pevnějšímu teologickému ukotvení? Jedno je však jisté, a to, že volba nástupce papeže Františka bude jednou z nejdůležitějších v moderních dějinách katolické církve. A dále se věnujme věcem světským. Polsko je u nás vnímáno jako agrární země, která si své zemědělství na rozdíl od nás před Bruselem ochránila. Ovšem je tomu tak skutečně. Poslechněte si komentář Jacka Tochmana z Dzenníku političného Zemědělství v Polsku 2025. Podřezává si vláda větev, na které sedí. Polské zemědělství po staletí základ národního hospodářství a kultury stojí v roce 2025 na křižovatce. Přestože je toto odvětví zodpovědné za potravinovou bezpečnost země a vytváří významnou část exportu, existuje mnoho náznaků, že neuvážené kroky vlády urychlují jeho erozi. Zemědělská politika vyvolává rostoucí obavy zemědělců i odborníků od nařízení EU přes kontroverzní rozhodnutí v oblasti mezinárodního obchodu až po nedostatečnou podporu malých zemědělských podniků. Podívejme se, jaké konkrétní kroky vlády v roce 2025 přispívají k oslabení tohoto klíčového odvětví. Dohoda mezi EU a Mercosurem – rána pro konkurenceschopnost. Jedním z nejdiskutovanějších témat roku 2025 je polský nesouhlas s obchodní dohodou EU-Mercosur, která otevírá trh EU levným zemědělským produktům z Jižní Ameriky. Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova bylo první, kdo dohodu negoval a poukazoval na ohrožení polských výrobců. Jak ministerstvo správně upozornilo, příliv levného zboží ze zemí, jako je Brazílie a Argentina, by mohl ohrozit konkurenceschopnost polských zemědělců, kteří se kvůli ekologickým normám EU potýkají s vyššími výrobními náklady. Problémem je, že vláda, ačkoliv byla proti, nenavrhla účinné mechanismy na ochranu domácího sektoru. Absence konkrétních návrhů, jako jsou dodatečné finanční prostředky na modernizaci nebo podporu exportu, ponechává zemědělce v nejistotě. Kritici navíc poukazují na to, že Polsko, které v roce 2025 předsedá Radě EU, nevyužilo této pozice k vyjednání příznivějších podmínek pro domácí zemědělství. Zelená dohoda EU, která podporuje udržitelné zemědělství, měla být příležitostí k modernizaci tohoto odvětví. V praxi je však její provádění v Polsku kontroverzní. Vláda v roce 2025 pokračuje v zavádění norem, jako je GAERS 2, o ochraně rašelinišť a mokřadů, které ukládají zemědělcům další povinnosti. Přestože ekoschémata, která podporují postupy šetrné k životnímu prostředí, nabízejí dotace, mnozí zemědělci si stěžují na jejich složitost a byrokratické překážky. Výzva k podávání žádostí o přímé platby, která byla vyhlášena 15. března letošního roku, odhalila chaos v systému Application Plus, který malým zemědělským podnikům stěžuje přístup k podpoře. Zpráva Evropského účetního dvora z roku 2024 navíc ukázala, že tempo ekologického zemědělství v Polsku je nedostatečné pro splnění cílů zelené dohody. V roce 2023 zde bylo více než 23 tisíc ekologických producentů, ale dalšímu rozvoji brání nedostatek standardizovaných strategií a nedostatečná finanční podpora. Zdá se, že vláda namísto zjednodušení postupů přenáší břemeno dodržování předpisů na samotné zemědělce, což se týká zejména malých forem, které tvoří více než 50% všech farem v Polsku. Nejnovější zpráva Polský venkov a zemědělství 2024 vykresluje neutěšený obraz situace malých zemědělských podniků. Až 31,1% majitelů farem o rozloze menší než 5 hektarů zvažuje, že se vzdá svého podnikání, což je alarmující signál. Vláda v roce 2025 pokračuje v programech, jako je Mladý zemědělec nebo podpora malých farem, ale jejich účinnost je omezená. Výzva z předkládání žádostí, plánovaná na období od 19. června do 2. září letošního roku, nevylučuje zemědělce, kteří dříve využívali jiné programy, což je pozitivní krok. Požadavek minimálního příjmu 51 600 zlotých hrubého ve 3., 4. a 5. roce po obdržení podpory a byrokratické postupy však odrazují mnoho potenciálních příjemců. Zatímco rozpočet pro zemědělství v roce 2025, ačkoliv je o 9% vyšší než v roce 2024, je z velké části určen na důchody KRUS a podporu při nepříznivém počasí 3 miliardy zlotých. Kritici, jako například bývalá ministryně zemědělství Anna Gembická, poukazují na to, že toto navýšení je způsobeno spíše dříve přijatými právními předpisy než novými vládními iniciativami. Chybí prostředky na investice do moderních technologií nebo na ochranu před důsledky klimatických změn, jako je sucho, které v roce 2023 způsobilo ztráty ve výši 1,2 miliardy polských zlotých. V dubnu letošního roku bývalá ministryně Marlena Malagová ostře kritizovala vládu za to, že nereagovala na omezení EU, která zasáhla polský drůbežářský průmysl, lídra v Evropské unii. Nová nařízení, která se týkají mimo jiné dobrých životních podmínek zvířat, by mohla vést k uzavření malých farem, zejména ve Velkopolsku, kde je toto odvětví pro místní ekonomiku klíčové. Vláda sice deklaruje podporu potravinové soběstačnosti, ale konkrétní plány na ochranu tohoto odvětví nepředstavila. Nedostatek opatření v této otázce vyvolává obavy z dalšího oslabení odvětví, které se již nyní potýká s rostoucími náklady na energii a krmiva. Zemědělská daň a rostoucí náklady – další zátěž. V roce 2025 budou zemědělci čelit takovým novým sazbám zemědělské daně ve výši 215 zlotých a 85 grošů na přepočtený hektar a 431 zlotých 70 grošů na fyzický hektar, přestože jsou termíny plateb 15. března, 15. května, 15. září a 15. listopadu rozloženy, pro mnoho malých zemědělských podniků to představuje další ránu do již tak napjatých rozpočtů. Rostoucí ceny hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a energií situaci dále zhoršují a vláda nenavrhuje účinné mechanismy, které by tuto zátěž zmírnily. Vyhlídky. Je pro polské zemědělství naděje? Polské zemědělství v roce 2025, tedy letos, čelí mnoha výzvám, které jsou z velké části způsobeny neuváženými nebo nedostatečnými opatřeními vlády. Přestože rozpočet pro zemědělství roste a programy, jako jsou přímé platby nebo ekoschémata, nabízejí určitou podporu, jejich účinnosti brání nedostatek ucelené strategie a nadměrná byrokracie. Dohoda mezi EU a Mercosurem, nařízení EU a nedostatečná ochrana klíčových odvětví, jako je drůbežářství, zpochybňují konkurenceschopnost odvětví. Malé farmy, které jsou srdcem polského venkova, balancují na hranici přežití a zdá se, že vláda nedokázala rozpoznat jejich význam. Odborníci vyzývají k reformám, které by zahrnovaly zjednodušení postupů, větší podporu mladých zemědělců a investice do technologií odolných vůči klimatickým změnám. Bez odvážných rozhodnutí může polské zemědělství ztratit svou pozici na evropském a světovém trhu. Otázka zní, podaří se vládě přijmout opatření, která tento znepokojivý trend zvrátí, nebo se polský venkov stane jen vzpomínkou na svou někdejší slávu? Aniž bych chtěl nějak s Jackem Tochmanem polemizovat, možná by bylo zajímavé se také zeptat, zdali to destruktivní činění polské vlády není záměrné. Vždyť my to známe zblízka z činnosti Fialové vlády. A co si budeme povídat? Fiala a Tusk jsou z jednoho hnízda. No, a teď tu mám vzgliad RU a komentář, vlastně takové zhrnutí Olega Isačienka. Pokušení ponechat Ukrajinu svému osudu. Trump je nečestný prostředník, jedná jako faktický spojenec Ruska. Trump právě roztrhal Zelenského na tisíc kousků. Trumpův plán není nic jiného než nástroj kapitulace a Ukrajinci ho pravděpodobně nepřijmou. Taková hodnocení zazněla v západních médiích poté, co americký prezident a jeho administrativa ostře kritizovali Zelenského za narušení rozhovorů v Londýně. Ať už jsou Trumpovy motivy jakékoliv, to, co se ve středu stalo, signalizuje možné nedodržení slibu ze strany Spojených států, píše New York Times. Deník připomíná, že Washington již dříve ujistil, že se nikdy nebude účastnit jednání, která by Ukrajinu zbavila možnosti rozhodovat o svém osudu. Na tomto pozadí, poznamenává New York Times, evropští spojenci obvinili amerického vůdce, že ve skutečnosti mění strany konfliktu. Podle jejich názoru je skutečným cílem republikána odsunout Ukrajinu stranou a najít způsob, jak normalizovat americké vztahy s Moskvou. Co se týče Rubia, publikace zdůrazňuje, ještě před 3 lety byl tehdejší senátor a nyní ministr zahraničí spoluautorem dodatku, který zakazoval státům kdykoliv uznat jakýkoliv nárok Moskvy na svrchovanost nad územími osvobozenými v rámci ruské speciální operace. Nyní se stal obhájcem Trumpova přístupu, i kdyby se Ukrajina měla vzdát 20% území, zdůrazňuje deník. List Financial Times zase píše, že požadavek šéfa Bílého domu, aby ukrajinské úřady uznali Krym za součást Ruska, náhle postavil evropské metropole před mučivou volbu. Podpořit Kyjev nebo se postavit na stranu Washingtonu. Někteří představitelé v Evropě se obávají, že nesouhlas s jednostranným návrhem dohody Trumpovy administrativy ohrozí bilaterální vztahy, včetně vztahů s Londýnem a Berlínem, podkope transatlantickou bezpečnost a potenciálně naruší summit NATO na konci června, uvedlo médium. Francouzský deník Le Figaro mezitím v posledních Trumpových prohlášeních spatřoval analogii k únorové roztržce v Bílém domě. Výhružný tón dlouhé zprávy na sociální síti Pravda připomíná historický střet, který měl Trump se Zelenským koncem února v oválné pracovně, píše publikace. Podle novinářů je americký vůdce v pokušení předhodit Ukrajinu jejímu osudu. Proto se Washington rozhodl vyvinout maximální tlak právě na Ukrajinu. Ačkoliv v poslední době projevuje jisté známky netrpělivosti vůči ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, Trump ho nikdy nekritizoval se stejnou vehemencí jako Zelenský. To srovnávají analytici. V podobném duchu se na sociální síti X, dříve Twitter, vyjádřil i Florian Philippot, vůdce francouzské strany Patrioti. Trump právě roztrhal Zelenského na tisíc kousků a odhalil jako nikdy předtím člověka, který odmítá mír, napsal. O rostoucím tlaku na Kyjev píše i server Politico. Trump znovu obvinil Zelenského, že nepodniká žádné kroky k ukončení konfliktu, píše publikace. Podle novinářů z Washington Post však Zelenského komentáře, že Kyjev trvá na úplném příměří a považuje ho za prioritu, ukazují rostoucí ochotu Ukrajiny odolávat tlaku USA na uzavření dohody za každou cenu. Matthew Saville, ředitel vojenské vědy v think tanku Královský institut pro obranná studia, v rozhovoru pro deník Guardian řekl, že uznání ruské kontroly nad Krymem ze strany USA by bylo protiváhou evropské pozice a ukrajinské politiky. Britský list Times zároveň připomíná, že v Paříži proběhlo setkání zástupců Spojených států, Ukrajiny a evropských zemí. Steve Witkoff, kterého publikace nazývá jednoduše Trumpovým golfovým partnerem, obdivoval pozlacený interiér Elizejského paláce. Vlastně to tu vypadá jako v prezidentském klubu v Mar-a-Lago, citoval list zvláštního vyslance amerického vůdce. Nechtěl jsem newyorského developera Witkoffa upozornit na to, že Elizejský palác je starší než Spojené státy, a tak vrcholní evropští diplomaté zdvořile zabručili. Snažili se Trumpa neurazit a samotnou Witkoffovu přítomnost v Paříži považovali za velký diplomatický průlom. Ve skutečnosti přijel do Paříže spolu s Rubiem, aby vyhlásil ultimátum, píše se v materiálu. Na tomto pozadí publikace také připomíná dramatickou hádku v uvozovkách v oválné pracovně v únoru. Nyní, poté, co se republikánova nespokojenost s Kyjevem opět vylila na povrch, stojí Evropané před stejně delikátním diplomatickým úkolem. Vědí, že pokud se vztahy mezi USA a Ukrajinou budou dále zhoršovat, hrozí vážné riziko, že Washington přeruší vojenskou pomoc ukrajinským ozbrojeným silám, tentokrát možná natrvalo, domnívá se list. Agentura Reuters zase snaží spojit noční údery ruských ozbrojených sil na objekty na Ukrajině s politickými a vyjednávacími procesy. Útok přišel v kritickém okamžiku. Trump a Zelenský se ve středu znovu dohadovali o tom, jak ukončit tříletý konflikt a americký vůdce kritizoval toho druhého za to, že odmítá uznat Krym jako součást Ruska. V dalším textu agentura Reuters poukazuje na změny v politice Bílého domu ohledně ukrajinské krize od nástupu Trumpa do funkce. Tlačí na Ukrajinu, aby souhlasila s příměřím a snižuje tlak na Rusko, domnívají se novináři. Mezitím se evropské země snaží najít způsob, jak podpořit Kyjev v konfrontaci s Moskvou, aniž by ztratili podporu států. Časopis Atlantic, jeho šéfredaktor, byl omylem zařazen do tajného chatu amerických představitelů v signálu, kritizoval Trumpa o jeho prohlášení o Krymu. Publikace připomíná, že během volební kampaně republikán oznámil urovnání konfliktu na Ukrajině během jednoho dne. Po třech měsících má zpoždění a nyní je jeho plánem rychle ukončit nepřátelství tím, že prodá Ukrajinu a její obyvatele, domnívají se analytici. Podle jejich názoru je návrh americké administrativy štědrou odměnou Moskvě. Trumpův mírový plán není ničím jiným než nástrojem kapitulace a Ukrajinci ho pravděpodobně nepřijmou, domnívá se Atlantik. Je také přesvědčen, že hrozba Washingtonu, že se stáhne z vyjednávacího procesu, nevyvolá tlak na Rusko. Bílý dům směřuje svou retorickou palbu pouze na Zelenského, stěžují si novináři. Trump je nečestný prostředník, vystupuje jako faktický spojenec Ruska a klade požadavky jménem Moskvy. Evropa a další země snad dokážou zaplnit prázdnotu vzniklou americkou zbabělostí. Ale nikdo by neměl obviňovat Ukrajince, pokud odmítnou uposlechnout požadavek Washingtonu, uvádí se v materiálu. Dříve Donald Trump kritizoval prohlášení Vladimíra Zelenského o statusu Krymu. Na sociální síti Pravda americký prezident zdůraznil, že neochota ukrajinských orgánů uznat svrchovanost Ruska nad poloostrovem nedává zemím možnost dostat se ze současného šílenství. Připomněl, že Kyjev ztratil faktickou kontrolu nad regionem před mnoha lety ještě za Obamy. Zároveň americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro Free Press uvedl, že státy si více uvědomují postoj Moskvy ke konfliktu na Ukrajině. Varoval také, že pokud Washington neuvidí v jednáních výrazný pokrok, může se zaměřit na jiné úkoly. Pozoruhodné je, že předchozí den se měli v Londýně sejít ministři zahraničí Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa a Ukrajiny. Bylo však zrušeno poté, co se ho nechtěli zúčastnit Marco Rubio a Steve Witkoff. Přesto se rozhovory v britské metropoli uskutečnily, ale pouze na úrovni expertů. Spojené státy na jednání zastupoval Kate Kellogg. Kontakty s ukrajinskou delegací označil za pozitivní a uvedl, že nastal čas pokročit v urovnání konfliktu. Zelenský zase americkému prezidentovi připomněl slova ministra zahraničí během prvního funkčního období republikána Mikea Pompea. Ten v roce 2018 prohlásil, že Spojené státy neuznají Krym jako součást Ruska a nezruší sankce uvalené kvůli anexi poloostrova. Následuje komentář Zbyňka Fialy Nahý v trní. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský verbálně odmítá podmínky Washingtonu pro ukončení války s Ruskem, ale jak byl znovu upozorněn americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nemá žádné karty. Pokud se zvedne americký orel, pod jehož křídly se schovával, má po ptákách. Konec ukrajinské války je buď na spadnutí nebo v nedohlednu. Území obsadí americké korporace a bude po všem, nebo evropské mírové jednotky, které by se pokusily Američany do konfliktu vtáhnout znovu? Nebo je evropská pomoc jen botou mezi dveřmi, aby se udržela při životě naděje na ovládnutí aspoň toho ukrajinského lithia? Kousek od současné fronty jeho pořád ještě dost, byť ne tolik, jako v Cínovci. Když se to však bude protahovat, fronta se pohne a ložisko se ocitne na ruské straně. Pak by se muselo bojovat dál a dál, než Rusa napadne, že mu to za to nestojí. Podle spikleneckých teorií je tedy evropská sebezničující snaha protahovat prohraný ukrajinský konflikt vedena hodnotově. Není to ovšem tak, jak se píše v komentářích. Nejde o hodnoty LGBTOP500, ale o to, co válka doopravdy hodí. Těch cílů může být víc. Válku netřeba vyhrát, nese, i když se jen vede. Evropa se chce strašidelně zadlužovat, aby podpořila zbrojařský průmysl velkých členských zemí. Předsedkyně Evropské komise vyjednává v Londýně, aby se k tomu mohla připojit i osiřelá ostrovní velmoc. Formálně by se to mohlo odehrát na summitu EU-Británie, který je připraven na 19. května. Dohoda o bezpečnostní spolupráci by usnadnila, aby se upevnila kontrola londýnské City nad válečným dlužnickým procesem a vytloukáním renty z dalších generací. Nějaké zbraně se přitom asi taky vyrobí, ale o ty dluhy a úroky z nich jde především. Dluhy ostatně nejsou jen peníze, jde o možnost ovládat dlužníka metodou bublin, krize a záchrany z krize. Velké prachy nejsou závislé na hospodářském cyklu, zvítězí vždycky. Kouzlem současnosti je to, že kdo je nemá, musí si je vydělat. Kdo je má, jako velké banky, může si je natisknout několika pohyby prstíku na klávesnici bankovního serveru. Tam se tvoří úvěr z ničeho, neboli, jak říkají Američané, z horkého vzduchu. Prohrát tedy nemá jen Ukrajina, ale i většina EU. Připomeňme si také britský pokus zmocnit se ukrajinského bohatství smlouvou o stoletém strategickém partnerství, která byla uzavřená dny před inaugurací amerického prezidenta Trumpa. Bylo to málem v kapse, když narazila na překvapivý fakt, že větší bere. Britové v té válce možná lépe vyhrožují a piklují, ale Američané dále a lépe střílí. Takže i režie konce války s Ruskem musí být v jejich rukou, a to si Trump rozhodně nechce nechat ujít. Ukrajinské suroviny musí být jeho, protože je to způsob, jak u domácí veřejnosti prodat vyhlídky spolupráce s ďáblem Putinem. Rusové toho mají víc a umí i spoustu dalších věcí, ale to přinese výnos až někdy. S těžbou je to jednodušší, tomu rozumí každý. Úspory za skončenou válku by sami o sobě nestačily. Války jsou americká samozřejmost, tomu se volič moc nevěnuje. Dohoda o iluzorním ukrajinském bohatství přitom vznikala už za Bidena před volbami roku 2024. Přišel s ní Zelenský i s vlastním oceněním ve výši 500 miliard dolarů. Šlo o oficiální nabídku ukrajinské vlády pro dohodu o pokračující americké válečné pomoci. Zelenský však nechtěl mít všechna vajíčka v jednom košíku a tak se pro jistotu sešel i s prezidentským protikandidátem Trumpem a nabídl mu to také. Jenže Trump se tenkrát držel volebního hesla, že válku ukončí do 24 hodin po převzetí prezidentského úřadu. Na rozdíl od něj Evropská unie v zákrytu za Bidenem chtěla ve válce pokračovat, ale když se ocitla bez štědrého dědečka, neměla co nabídnout. Kromě hrdinských výprav do Kyjeva samozřejmě, kde přitom vždy jako na potvoru houkaly sirény. Jakmile Trump vyhrál, Zelenský zoufale odletěl do Londýna a prodal to nerostné bohatství tam. Bylo to za příslib pokračující pomoci v hodnotě 3 miliard liber ročně, i kdyby válka měla být stoletá, jak naznačuje dohoda o stoletém partnerství. To vysvětluje zamotanou argumentaci Zelenského při jeho poslední návštěvě v Bílém domě, odkud byl vyhnán bez večeře. Trump fakticky chtěl, aby Zelenský britský závazek ignoroval, ale ukrajinský prezident viděl v Británii spolehlivějšího partnera. Ukrajinská válka se tak vrací tam, kde začala. Na začátku ještě před Majdanem zvedly vášně nadsazené zprávy o břidličném plynu pod Donbasem. Jeho těžba by však vyžadovala vyklidit řadu obydlených území. To byla pro místní obyvatele hrozba, která je nemohla nechat v klidu. Vysvětluje to taky krajně riskantní ukrajinské aktivity rodiny tehdejšího amerického viceprezidenta Joea Bidena. Synek Hunter byl instalován do nově vzniklé a hned největší soukromé plynařské společnosti Burisma a táta Joe vyhodil ukrajinského prokurátora, který s tím chtěl dělat problémy. Když se to Trump už jako prezident v prvním funkčním období snažil proti Bidenovi vytáhnout, demokraty vedená sněmovna reprezentantů ho odvolala z funkce, ale senátem pod kontrolou republikánů to neprošlo, takže klídek. Konečné řešení ukrajinské plynařské otázky, jejíž hodnota se po nových průzkumech prudce snížila, se rýsovalo na konci roku 2021, tedy už za vlády Bidena, kdy měla ukrajinská vláda připravenou ofenzívu pro převzetí zbouřeneckých donbaských republik s ruským mluvícím obyvatelstvem. Ruský prezident Vladimír Putin tomu nehodlal přihlížet. Rozhodl se pro postup často prosazovaným Pentagonem, tedy preemptivní úder. Znamená to nečekat na zničující úder a udeřit jako první. Výsledkem je válka, která se teď blíží nebo neblíží k nějakému konci. Když se vrátíme na začátek, použité metody Joea Bidena se moc nelišily od toho, co praktikuje současný americký prezident Donald Trump. Tehdejší viceprezident Joe Biden přijel v dubnu 2014 do Kyjeva s americkou pomocí miliardy dolarů, mnohem větší peníze, než se zdá z pohledu inflačního dneška. Ale s výhruškou, že si je odveze zpátky, když zlobivý generální prokurátor okamžitě nepoletí. Dokonce se tím veřejně chlubil, takže ten úkaz můžeme vyjmout z kategorie spikleneckých teorií. Donald Trump požaduje podpis dohody o převzetí výnosů ukrajinského bohatství jako formu splátky i s tučnými úroky za poskytnutou válečnou pomoc. Když ne, jde od toho a bojeschopnost ukrajinské armády bude náhle srovnatelná s nahým v trní. Evropa chce nahého obléci, ale bude to chvíli trvat. Proto požaduje okamžité příměří, čili ať Rus počká, ať je to na férovku. Znovu mydlit se to pořád někde může, aby bylo o čem psát. Co bude s ukrajinskými životy nebo našimi penězi, je jedno. Z Nové republiky je následující komentář Jana Schneidera. Zbláznil se Hvížděla? Ve středu 16. dubna letošního roku vyšel v Právu komentář Karla Hvížděly. Německo má peníze i zbraně, chybí mu vůle k obraně. Který kromě otazníků vybudil též mnoho výkřičníků. Hvížděla v něm Bůh ví proč cituje z eseje Přece zase válka od Lothara Gorise, šéfredaktora magazínu Der Spiegel. Například. Poválečná doba končí a nastává čas před válkou. Idea věčného míru, v němž jsme dlouho žili, se ukazuje jako iluze. První věta úděsně evokuje hitlerovskou retoriku. Druhá věta je zase totálně nesmyslná. Prý jsme dlouho žili ve věčném míru, což byla ale jen idea, která se ukazuje jako iluze. Prašti jako uhoď, když troubíte k válce. Nejde o smysl, ale o údernost slov. Hvížděla v komentáři dále píše, že kancléř Helmut Schmidt v 80. letech svým rozhodnutím povolil instalaci raket Patriot 2 na území Německa a možná zajistil mír. No ve skutečnosti to bylo přesně jako v těch slavných vtipech o rádiu Jerevan. Nebyly to rakety Patriot 2, ale Pershing 2, a mír nezajistil, ale naopak vyprovokoval Sovětský svaz k rozmístění raket SS-20. Je to demagogie stejná jako u karibské krize v roce 1962, na níž je názorně vidět dezinformační metodu současného západu. Fragmentace a dekontextualizace. Jinými slovy, povědí vám jenom tu část, která se jim hodí, a ještě bez souvislostí. Karibskou krizi vyvolal Chruščov rozmístěním sovětských raket na Kubě. Ale už v reakci na předchozí rozmístění amerických raket v Turecku namířených na Sovětský svaz. Ty potom musely být v rámci ukončení krize odstraněny, což bylo sjednáno v dodatku smlouvy, který byl ale na americkou žádost utajen, aby Spojené státy mohly do zblbnutí opakovat, že s tím vším začal Chruščov. Ta hrůza Hlížďalově komentáři kulminuje v následujícím odstavci, kdy opět cituje Gorise. Jenže idea, že sjednocené Německo musí na svá bedra převzít za nové uspořádání Evropy zodpovědnost, se v našem vědomí nezabydlela. Možná nám v posledních 25 letech nedošlo, že hesla nikdy už válka a nikdy již osvětím si protiřečí. Před myšlenkou, že by Německo opět nárokovalo zodpovědnost za nové uspořádání Evropy nás chraň pán Bůh a všechny spřízněné síly astrální. Čtvrtou říši bychom již definitivně nepřežili. Vypadá to ale, že zatím ne všichni Němci mají tak vymaštěný mozek jako ten cvok ze Špíglu, i když se z Německa ozývá zase hřmot zbrojení, volání po povinné vojenské službě a ti nejsvetovanější dokonce blouzní o jaderných zbraních. Nejsou ale sami, podobné zvířecí zvuky se ozývají z Polska a nějaký pošuk s tím začal i u nás. Je to zřejmě nakažlivé. Ovšem kontrapunkt těch dvou hesel to je rána. Co to znamená, pokud vůbec měl autor něco na mysli a pokud pojem mysl není v jeho případě poněkud přehnaný pojem? Logicky z toho vychází, že nebude-li válka, bude osvětím. A naopak, zrovna ke všemu nějaký Němec se nám snaží sugerovat, že aby nebyla osvětím, musí být válka. A Hvížděla to nejen cituje, ale ještě dodává, že po volbách s budoucím kancléřem Friedrichem Mercem mají Němci peníze, zbraně a podporují napadenou Ukrajinu, jen bohužel si zatím nedovedou představit, že by jejich vojáci bojovali za svobodu na Ukrajině, i když je hloupé tuto možnost předem vyloučit. Hvížděla se asi definitivně zbláznil. Němci peníze s novým kancléřem nemají, jen se hodlají strašidelně zadlužit. To udělali už před 100 lety a pak ten dluh smázli největší loupeží v dosavadních dějinách, a to nejen na úkor Československa, ale celé okupované Evropy. Jak pak by asi chtěli Němci splatit tento dluh tentokrát? Znamenalo by to pro svět zase strašlivé hrůzy, ale doufejme, že ve výsledku by náckové dostali zase napráskáno, ale ještě víc, aby si to zapamatovali a že by jim na památku toho zločinného dua Scholz a Merz zbyl navždy jen ten šmerc. Totální Hvížďalovo vykolejení a naprostá ztráta morálních souvislostí vyplývá z jeho vlastní rouhavé pasáže o boji německých vojáků za svobodu na Ukrajině. Vlastně jak zní už Hvížďalův titulek. Němci by se na Ukrajině měli bránit. Tady je zřejmé, že Hvížďalovi došly zbytky rozumu i paměti, srdce mu stvrdlo na kámen a že něco podobného se stalo i šéfredaktorovi a vydavateli notabene práva kdysi Rudého, které ještě přes tisíce chyb mělo dějinný kompas v pořádku. K tomu si dovolím konstatovat. Hvížďala se nezbláznil. Dál a dál, jako již dlouhá léta od svého návratu z Německa v roce 90, tlačí tu svou slouhovskou káru, protože co si budeme povídat, každá koruna dobrá. Ovšem je možné, že si říká, každé ojero je dobré. Já sice nevím, proč Max Špaček z deníku To pojmenovává Grigorie Potěmkina konkvistadorem, ale budiš, je to jeho komentář a ten má titulek Český pavilon na Expo 2025, je Potěmkinova vesnice. Ruský konkvistador kníže Taurický Grigorij Alexandrovič Potěmkin nechal na březích Dněpru, po němž plul rakouský císař Josef II., postavit kulisy z květajících vesnic, aby předstíral úspěchy kolonizační politiky carevny Kateřiny Veliké. Podobnou Potěmkinovou vesnici za bezmála 300 milionů korun postavila vláda Petra Fialy v japonské Osace na světové výstavě Expo 2025. Český národní pavilon tvoří 16 metrů vysoké spirály ze dřeva a skla. Zatímco skleněná fasáda má odkazovat na tradici českého sklářství, stropy a nosná konstrukce jsou ze smrkového dřeva. Toto řešení má zase demonstrovat, že v České republice využíváme přírodních a obnovitelných materiálů. Ve skutečnosti se ale české sklářství sotva drží nad vodou. Podle Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky jejíž nejaktuálnější údaje pocházejí z roku 2023, se výroba skla a keramiky podílí na tržbách zpracovatelského průmyslu na 1,36%. Oproti roku 2022 se tržby za celý sektor propadly o 5,5 miliardy korun. Skláře drtí konkurence z Ameriky nebo Asie, kde jsou energetické náklady výrazně nižší a navíc jim vláda hodila klacek pod nohy, když zrušila daňovou výjimku pro mineralogické procesy. Tím rovněž snížila jejich konkurenceschopnost v Evropě. Ministr zahraničí Jan Lipavský, který byl osobně přítomný otevření našeho národního pavilonu 13. dubna, prohlásil, že pavilon navazuje na úspěšnou ještě československou světovou výstavu z roku 1970 v Osace, která byla představením českého sklářského umění. Jako kdyby tato tradice díky zpackané privatizaci sklářských podniků v 90. letech málem nezanikla a z této rány se už nikdy nevzpamatovala. A dřevo taky není zrovna naše silná stránka. V roce 2019 došlo v České republice k silné defoliaci, čili odlistění u většiny hlavních dřevin. Přestože počasí bylo v dalších letech vesměs příznivé, situace se výrazně nezlepšila. Aktuální stav českých lesů proto není právě nejlepší. Kromě toho ze dřeva se u nás téměř nestaví a dřevostavbám není nakloněna ani legislativa, podle které dřevostavby v České republice nemohou být vyšší než 4 patra. Dřevo je v Česku považováno za druhořadý materiál, také pokud jde o požární bezpečnost nebo akustiku. Přesto jsou dřevostavby na našem trhu asi o 15 až 20% dražší než zděné objekty. Na rozdíl od Česka se ze dřeva běžně staví například ve Švýcarsku, Francii nebo Anglii, kde dřevostavby slouží nejen jako rezidenční budovy, ale i jako školy, školky, hotely a podobně. Dřevěný materiál pro stavbu národního pavilonu dodali Vojenské lesy. Ačkoliv se u nás mírnou nadsázkou staví ze dřeva leda plaňkové ploty, ředitel Vojenských lesů Jaroslav Nerad suverénně tvrdil, že na Expo 2025 máme jedinečnou příležitost představit české dřevo jako symbol udržitelnosti a ideálního materiálu pro stavebnictví. A vláda se nemá čím chlubit. Všichni, kdo se letos podíleli na vzniku a stavbě národního pavilonu v Osace, si jistě zaslouží uznání a výsledek její práce, respekt a možná i obdiv. Přesto je to Potěmkinova vesnice, protože se snaží falešně přikrášlit skutečnost a zastírat pravý stav věcí. České sklářství už zdaleka není tím, čím bylo v 70. letech minulého století a dřevostavby se u nás vyskytují jen vzácně. V obecném smyslu Fialův kabinet nehledá tu nejlepší budoucnost pro naše životy v duchu tématu letošního ročníku světové výstavy v překladu navrhování budoucí společnosti pro náš život. Naše vládní koalice se stará jen sama o sebe a úzké zájmy svých podporovatelů. Jenže tím se v Osace chlubit nemůže. Proto musí hledat zdroje inspirace pro svou prezentaci na letošním Expo v minulosti nebo za hranicemi České republiky. Před posledním komentářem dnešního monitoru je komentář Petra Saka. Může se člověk změnit? Ve středu 23. dubna zveřejnil na prvních zprávách Zdeněk Ertl článek Kdo dnes nepochopí Kantovo varování, ten nepřežije. Článek dokládá tezi, že člověk je nevyvíjející se tvor mimo jiné slovy, svět se zrychlil, zpřetrhal vazby, rozvrátil staré jistoty a místo odpovědí nabízí technologické iluze. Jedna z nejnebezpečnějších iluzí současnosti je ta, že člověka lze napravit, vylepšit nebo dokonce přeprogramovat jako stroj. Stačí prý dost dat, dost kontroly, dost pravidel a lidské slabosti zmizí. Jenže nic není vzdálenější pravdě. Tato teze je v současné české společnosti poměrně častá. Jaké jsou příčiny rozšíření této teze? Za prvé, v současnosti zastává ve společnosti dominantní postavení dle mé generační typologie normalizační generace. V 80. letech jsem byl na konferenci v Brně požádán o stručnou charakteristiku tehdejší mládeže, nynější normalizační generace. Charakterizoval jsem ji jako pragmatickou a sociálně adaptabilní. Tyto vlastnosti se staly její generační výbavou a ta ji také charakterizuje a tu také proklamuje. Typický člen normalizační generace Petr Pavel ve svém vystoupení v Evropském parlamentu prohlásil: kdo se nepřizpůsobí, nepřežije. A sám je živým příkladem permanentního přizpůsobování. Podle současných kritérií jsou velmi úspěšní vysocí sazáčtí funkcionáři příslušníci normalizační generace. Uvedené charakteristiky normalizační generace doplňuje modifikovaná hodnotová orientace, v níž jsou utlumeny mravní a duchovní hodnoty a valorizována hodnota majetku, která určuje společenskou prestiž. Za druhé, současnou společnost lze eufemisticky charakterizovat jako společnost nemocnou, brutálně jako společnost zločineckou, ovládanou mafiemi. Je otázkou, zda exponenti této společnosti mají svědomí. Pravděpodobně ne, ale přesto zřejmě nemají ze sebe dobrý pocit a hledají racionalizaci, proč jsou takoví, jací jsou. Výsledkem je teze, že člověk je prostě takový a nemůže se změnit. Proto je v pořádku, jací jsou. Dilematem mezi přizpůsobením se materiální úspěšnosti a věrností duchovní podstatě jsem se zabýval v článku Marián Čalfa či Jan Hus. Historie společnosti popírá pravdivost teze Zdenka Ertla. Kreativita, inovace se téměř prosazují v konfliktu, navzdory společnosti a právě tito nepřizpůsobiví posouvají společnost, například Janáček, Beethoven, Ježíš, Buddha, Marx, Masaryk. Existovalo by Československo bez nepřizpůsobivého T.G. Masaryka? Vzpomeňme jen dvou kauz, kdy se postavil proti celé společnosti, rukopisy a Hilsneriáda, kdy studenti dokonce hlukem mu zabránili přednášet. Existuje však také teoretická příčina vylučující tezi Zdenka Ertla. Podstatou projeveného vesmíru jsou cna je pohyb, vývoj. Proto slavná teze o konci historie byla nesmyslná od samého počátku. Popřením Ertlovy teze je dosavadní vývoj života na Zemi. Člověk se vyvinul z několika buněčného organismu a tato vývojová vzdálenost je mnohem, mnohem delší než případný další vývoj člověka. I když někteří lidé zůstanou gangstry, jiní se budou dále vyvíjet a vzdalovat těmto přizpůsobivým gangstrům, podobně jako se Homo sapiens vzdaloval primátům. Pokud by se všichni lidé stotožnili s tezí Zdeňka Ertla, lidstvo by nepřežilo. Právě proto, že člověk překračoval limity, nejsou zde primáti, ale lidé. A na závěr dnešního monitoru si dejme jako již mnohokrát komentář Jindřicha Kulhavého. A jedeme dále. Tak se nám nějak ta mírová konference zvrhnula. Američané, tedy alespoň ti, co mají mozek, už mají Zelenského plné zuby. Spojené státy stála Ukrajina dost peněz a Trump umí počítat. Je mu vcelku jasné, že přímé zapojení americké armády by bylo pošetilostí. Zájmy BlackRocku ho úplně netrápí A pravděpodobně mu dochází, že stovky miliard byly investovány příliš lehkovážně. Takže od Ukrajiny dávají ruce pryč a budou z dálky pozorovat, jak se v tom Evropa vykoupe. Zelenský se staví na zadní. Rusové každý den i přes propagační články plátku malého významu Forum 24 postupují a mají převahu. Vojenský průmysl jede na plné obrátky, armáda se zdokonaluje a v boji bude brzy tak vyzkoušená, že si s ní chtít něco začít je pro Západ natolik riskantní, nakolik si to lze jen představit. Nic na tom nemění přesvědčení generála Pavla o ochotě Čechů umírat v boji za záchranu České republiky. Sice netušíme, proti komu chce Manekýn z Hradu válčit, protože proti Rusům polovina národa nic nemá a ta druhá je statečná jen na sociálních sítích, ale když si to myslí? K tomu rusoběc Hašek, poté co mu Medvěděv údajně věnoval jednu větu, už dostal nabídku na osobní ochranu, poskytovanou při přecházení ulice. Otázkou zůstává, platili by ji Hašek dolarem nebo rublem vydělanými v hokeji? Nebo mu ji dozimetr Rakušan poskytne zdarma? Či snad výměnou za hokejku, s níž chytal v Moskvě? Hybridní válka proti české vládě, vedená Ruskem, prý zaměstnává naše média a politiky a nezvítězí-li Fialovo spolu ve volbách a neujme-li se stan vlády, bude za vším zcela jistě Kreml. Říkal to Fiala a prezident na to reagoval s tím, že udělá vše proto, aby pomohl současné vládní koalici v dalším přežívání ve Strakovce. Média střídavě tepou Stercika, Konečnou, Turka, někoho z SPD and Partners a občas si vzpomenou na Babiše a Čapí hnízdo, zároveň mlčí o kampeličce i dozimetru, ignorují obrovskou rozkrádačku v Evropské komisi a nějak se ani nezabývají dalšími kauzami kolem covidu, vakcinace a následků, přičemž tyto události spojené s mRNA vakcínami hýbou jak Amerikou, tak i Slovenskem. Mezitím Ukrajinci u nás rostou, jsou stále drzejší a většina z nich si myslí, že se tu uhnízdili navždy. Jsou mezi nimi slušní, vděční a domestikovaní, což platí většinou pro ty, kteří tu jsou již déle. Ovšem z nově příchozích dobrý pocit tak nějak mít nelze. Především ve sféře bezpečnosti je to reálné. Ukrajinky jsou pro změnu vcelku namyšlené, což pociťují lidé převážně ve městech. Co vyroste z drzých dětí těchto arrogantních přistěhovalců, to nechceme ani domýšlet. Válka na Ukrajině bude z vůle západní Evropy a mopslíka Zelenského pokračovat. Rusové byli ochotní jednat. Krym a území, která se v referendu rozhodla přidat k Ruské federaci, si ponechají. Je to logické, protože kdyby je opustili, podepsali by tamním obyvatelům ortel smrti. Je také pravděpodobné, že nepřijde-li zamražení hranic určených dosavadním průběhem války, bude ruská armáda ukusovat další části. Její rakety budou létat do týlu nepřítele, likvidovat logistiku, energetiku a vojenské cíle. Merz může slibovat rakety schopné zasáhnout Moskvu, Macron nabízet deštník před jaderným arzenálem. Britové si myslet, že jejich loďstvo převálcuje ruské. V reálu je to ale jen nepochopení skutečné situace a východoslovanské mentality. Putin nepotřebuje útočit na Evropu, ale už nenechá Západ přiblížit k ruskému bohatství a ubližovat jeho národu. V tom by se od něj mohl učit třeba Fiala. Smrt papeže Františka a odstoupení Švába z funkce předsedy Světového ekonomického fóra, včetně jeho údajného vyšetřování ze spronevěry, může být začátkem nové doby. I když prozatímní nástupce Švába je také unikátní gauner, ostatně to je většina z těch, kteří se do Davosu slétají. Ledy se mohou začít lámat. Upřímně, pokud se Rusko, Čína a USA domluví, bude zbytek světa přesvědčen o výhodnosti spolupráce s těmito velmocemi a EU si bude už jen tak moc lehnout do hrobu, který si pod vedením Lyonové vykopala. Je nejvyšší čas tuto organizaci rozpustit nebo ji opustit. To, co nyní může vypadat bolestivě, nás jednou může postačit vpřed. Jaký názor na to máte vy? Mám ještě pár vteřin k dobru, a tak si dejme na závěr jeden citát amerického spisovatele Marka Twaina, který kdysi řekl: Bůh stvořil válku, aby se Američané naučili zeměpis. A to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.